Gazteola, haur eta gazteentzako ekimena izango dugu uda honetan ere Bilbon, zenbat gara elkarteak bultzatuta. Jorrenteria, Gazteolako kidea, egunon.
Egunon, bai.
Eta mi esker, gurekin egotegatik gure estudioan. Azteko, berriro azalduko dugu Gazteola ekimena zer den?
Bai, aurretik, bueno, esan da daukagu hainbat aldiz, bago Gazteola da, pixka bat, gaztei aukera bat emateko, nolabait euskera eta aisialdia uztartzeko, ez da, badakigu Bilbon ez dela erraza, gazteak eta euskara pixka bat aisialdi deldeku edo toki batean uztartzea, eta gure helburua da, ba, gazteek euskera pixka bat harremantzea aisialdiarekin eta ondo pasatzearekin, eta orduan horretarako, bueno, hainbat eta hainbat laleku, kampus eta antolatu ditugu.
Hain, zo hori dixe da, ikastaro daleku, kampus, hainbat eta hainbat prestatu dituzue. Umearekin hasita, uda, euskaraz dugu.
Bai, bueno, umei begira, da, 6 urtetik 12 urtera bitarteko umei begira, ba, hainbat eta hainbat udaleku kampus antolatu ditugu. Hoien artean adibidez, ba, umei gutxien gustatzen zaiena, baina gurasoei gehien da Euskara Akademia, ez da, horri zatea, 6 eta 12 urte bitarteko gazteentzat, ba, euskara pixka modu dinamikoan ikasteko, gero antzerki udalekua ere badaukagu, euskarekin jolasean. Horten berria sartu duguna, oran, gazteetxoentzat da, dantza modernoa izango dugu gurean. Horretaz aparte, ba, ingelesa, euskeratik eta, bueno, jolasen bidez ikasteko aukera egongo da, marrasketa ere izango dugu, eta nola ez, kirolei begira, ba, futbol kampusa, danok bat taldearekin, saskibaloia eta kirol kampusa gaztetxonentzat.
Denetarik beraz, eta ez da erresa, gero esango dugu non lortu informazioa, benetan jakiteko zer dagoen eta zer ez, baina gauza asko antolatu dituzue. Gauza guzti horiek teorikoak dira?
Ez, teorikoena, horrela nola baita esateko, da, bueno, Euskara Akademia, ba, gazteentzat, ez da gazte, eta, bueno, umeentzat. Hori da teorikoena pixka bat, hor datozelako, ba, euskaran daukaten utxune hori betetzera. Baina hala eta guztiz ere, Euskara Akademia hori ere, bueno, gusaiatzen gara modu ludiko, dinamiko batean, eta ez, pues, dakit, eskolako antzinako do ikasketa tradizional hori jarraituz, baizik eta hitz egiten, ondo pasatzen, elkarrekin harremantzen, eta azkenean, ba, kalera eramaten euskera. Ez da, ze horrela, azkenean hizkuntza bat horrela ikasten da.
Udaleku asko aipatu dituzu, baina beste batzuk ere falta dira, ez duerako ingeles eta jolas, marrasketa edo bertso udalekuak.
Bai, bertso udaleku hori, bertsozale elkartearekin hasi ginen duela 2 urte okerrez banago, eta, bueno, aurten ere erabaki dugu, ba, aurrera eramatea, ze oso polita da, ba, gure kulturaren parte da, eta gainera gazteek oso ondo pasatzen dute, eta bertsozale elkartekoek, ba, esperientzia oso luzea daukate orduan. Aurten ere antolatuko dugu 10-12 urte bitarte entzat, baina astetxo bat izango da ekainean. Marrasketa, esan duzuna, bueno, pues, a ber, artista berriak sortzen ditugun, eta 8 eta 12 urte bitarteko entzat izango da, eta, bueno, dantza modernoa antza denez, indarra hartzen ari da, ba, ikastetxe eta eskoletan, eta erabaki dugu, pues, udan ere gaztei aukera bat ematea, ba, dantza egin ahal izateko.
Beraz, ikastaro, udaleku, kampusak, ikastaro zer den nik uste denok ulertzen dugula. Udaleku eta kampusen artean zer berdintasuna dago?
Batez ere kampus deitzen diogu, ba, beste elkarte batzuekin egiten ditugun, ba, udalekuei, bai, pizkat elkarlanean egiten diren horiek kampus izena jarri diegu, eta udalekuak dira, ba, Gazteolak berak antolatu eta berak bakarrik aurrera eramaten dituenak. Orduan, pues, erabaki genuen kampus deitze hori elkarlanean egiten direnei, eta, ba, udaleku guk egiten ditugunei.
Elkarlanean eta bertsozal elkartea aipatu duzu, baina segurazki, ba, elkarte gehiago izango dira.
Bai, hori esan duguna, futbol kampus horretan, danok bat elkartearekin ere, bueno, badara matzagu 3 bat urte lanean, eta aurten ere erabaki dugu, ba, bueno, beraiekin lan egitea, ez da? Gero Bizkaiko Saskibaloi Federazioarekin ere badaukagu harremana, eta Euskal Herriko Mendizale Federazioarekin ere bai, harremanetan gaude, eta, bueno, aber, zer ateratzen dugun.
Mendira joateko asmoa, beraz.
Bai, bueno, nik neuk ez dakit, baina baten bat joan beharko da, ba, bueno, hori bai, monitorekin, hori, Mendizale elkarteko monitoreren batekin joango gara, eta, bueno, horretaz aparte, pues, orientazioa eta beste hainbat gauza egingo dira.
Gazteentzat ere hainbat eskaintza dituzue, euskera, kirola, ikusentzunezko tailerra, barnetegiak, konta iguzu ez?
Bai, bai, bueno, a ber, gaztetxoentzat daukagu hori, pues kirol kampusa daukagu adibidez, hori desberdina izango da. Umeentzat, 8-12 urte bitartekoentzat izango dira gauza pues daite errazagoak edo esain fisikoak, eta ja gazteentzat, hau da 13-16 urte bitartekoentzat izango dira pues pizkat gogoragoak edo irtera luzeagoak edo bueno, pizkat autonomoak direnez aukera gehiago daude, ezta. Gero daukagu kaledantza ikastaroa, hau da pizka bat ez dait breakdance edo bueno, horrelako antzeko zerbait, dantza modernoarekin pizkat lotura daukana, eta ikusentzunezko tailerra, pizka bat argazkiak, bideoa, pizkat nola lantzea den eta ikasten joateko gazteak.
Baskatu, irratia berriro bizetakutuko duzue.
Bai, noski, saiatuko gara, bai, denbora ematen badigu behintzat, bai, saiatuko gara.
Sei, sei.
Eta gero daukagu musika sorkuntza eta DJ ikastaroa, hau ere urtero antolatzen dugu, bai, Rafa Rueda, Josu Zabala eta bar eta barrekin, bueno, lon DJak ere laguntzen digu, eta gazteko zondartzen dute, eta, bueno, iruditu zaigu aukera osuna dela. Eta daukagu aurten berria karakterizazioa. Da, makillajea, nola makillatu, zelan pertsonaiak sortu eta pixka bat horrekin lotuta dagoena. Gero, horretaz aparte dauzkagu, ba, esan duzun bezala, barnetegiak. Aurten, adibidez, gaztentzat daukagu barnetegiak, dauzkagu barnetegiak bakaikun, 16 urtetik orako entzat, da izango da, bueno, ustailetik irailera, ustaila eta iraila barne, eta bi asteko egonaldiak izango dira. Familia osoarentzat ere badaukagu bakaikun eskaintzen dugun barnetegia, baina astetxo bat bakarrik, ustailaren 27tik abuztuaren bira. Eta gero gazteentzako eta umeentzako barnetegiak ere izango ditugu Bilbon. Bi astekoak izango dira, esan dugun bezala, eta bueno, ustailetik irailera izango dira.
Aipatu guztia eta gehiago udan egingo duzuela esan duzu, baina noiz hasiko zarete eta ordutegia suposatzen dut ezberdin izango dela, baina goizean hasita.
Bai, bai, goizean hasita izango da, berez akademia urte guztian daukagu martxan, baina hasiko da ekainaren batean. Gero gainontzeko guztiak aipatu ditudan guztiak printzipioz hasiko dira ekainaren 22an. Eta, bueno, abuztuan barnetegiak bakarrik izango ditugu, eta gero irailean berriro aukera hongo da beste hainbatu daleku, eta, bueno, nahi dueten guztia aukeratzeko.
Beraz, Gazteola, urtengo udan, 4 hilabetean ibiliko da. Ekaina, ustaila, abuztu eta irailan.
Hori da, uda guztian egongo gara lanean, eta espero dugu, bueno, iaz izan genuen arrakasta, eta aurrekoan izan genuen arrakasta, bueno, ikusten dugu pizkat gorantza doala, gure izena pizkat zabaltzen doala, aho, lan polita egiten ari garelako batez ere, eta ia horrela jarraitzen dugun.
Honen inguruko informazio gehiago lortzeko egun interneten.
Bai, daukagu web horri bat, gazteola.com horri aldea, eta bertan informazio guztia dauka, bueno, dauka nahi duenak irakurtzeko, bai euskeraz da bai gazteleraz. Eta gero matrikula egiterako orduan, horre webgunarekin arazortzoren bat edukitzen ari gara, baina bueno, fitxa deskargatzeko aukera dago, matrikula horria deskargatzeko aukera dago, eta bete, hemen idazkaritzan entregatu, done bikendi bin, eta... Ez dago arazoik...
Laugarren pisuan
hori da. Eta, bueno, informazio gehiago dara zalantzaren bat norbaitek edukiz gero, bulegora ere dei dezake 9-4-4-7-5-9. 9-4-4-7-5-9.
Ume eta bukatzeko, Jon, ume eta gazteekin lan egingo duzue uda honetan, zuk eta beste lankide batzuek. Lan berezia da, ez da gauza bera helduekin edo gaztetxo eta umeekin, ez da?
Ez da gauza bera. Egia esan, ume kasu egiteko, ez da errazaz, irabazi egin behar dituzu. Hurbildu erakarri egin behar dituzu, da pizka bat oso garrantzitsua da lehen egunetik beraien izena ikastea eta beraiek garrantzitsu edo sentitzea eta ikustea irakasleak ezagutzen dituela bere izenarekin eta irakasle hurbila dagoela dela. Hori bai, gero... heldu batzuek ez bezala edo esan dezagun oso eskerronekoak dira eta gustora goten direnez pena sentitzen dute da musuak eta besarkadak eta goten dira bai.
Jon Renteria, Gazteolako kidea, mila esker gaur ere gurekin egoteagatik eta hurrengora arte.
Eskerrik asko.
Agur.